halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggan internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah bisha diseembarna waa 9 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay mid ka mida kalluumaysatada soomaalida.
kalluunka aan soo qabanno noohidiisu kalluunku kalluun marka la yidhaahdo guud ahaan horta kalluunku wuxuu u qaybsamaa farc ahaan labo, waa kalluun iyo libax. kalluunku marka noohidiisu waa labo, laba nooc weeye, waxaa la yidhahdaa xalka la yidhahdaa kalluunka socda iyo kalluunka libta oo degan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo is-hortaag ku sameeyey doonista golaha amniga ee qaramada midoobay ee ah xabad joojin laga hirgeliyo Gaza. qodobadaasi iyo warar kale oo dunida ku saabsan iyo Soomaaliyaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Alanina Baerbock ayaa waxa ay dhigeeda Iiraan Xuseen Amir Cabdullaahiyan kala hadashay masiirka dadkii u dhashay Jarmalka ee lagu qabtay Iiraan jimcihii sida ay sheegtay wasaaraddeeda. labada wasiir ayaa waxa ay ku wada hadleen khadka telefoonka iyadoo si gaarana diiradda loo saaray kiiska qunsuliyadda Jarmalka, waxaana lagu yiri war ka soo baxay dhinacyadaasi ee barta Twitter-ka ee X loo yaqaana haatan lasoo dhigay in dhinaca kaleeto muwaadin u dhashay dalka Jarmalka lana yiraahdo magaciisa Shamhiid Sharmaat, islamarkaasina asal ahaan ka soo jeeda Iiraan, lagu la'yahay halkaasi muddo ku siman ilaa 2020 bishii Luulyo. waxaana ay dowladda Jarmalku mas-uuliyiinteeda ka codsadeen dhinaca kaleeto Iiraan in ay markaasi xurmeeyaan islamarkaasina lasoo daayo ninkaasi oo horaantii sida la sheegay sanadkaasi 2020 la qabtay laguna xukumay daldalaad, inkastoo ilaa iyo haatan xaalkiisa aan laga warqabin sababo la xiriira musuqmaasuq eeda ahna lagu soo eedeeyey. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalayto kulan albaabada ay u xiran yihiin ka yeesha khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dalalka ku yaala koonfurta Ameerika ee Venezuela iyo Guyana, kaasi oo salka ku haya gobolka lagu muransan yahay ee saliidda qaniga ku ah ee labadaasi dal ay isku hayaan. wafdiga ayaa kulanka isaga baxay dhinaca Guyana, waxa uuna ahaa kulan ka yimid dalka Guyana kaasi oo codsaday in ay markaasi ay la hadlaan dhinaca kaleeto, iyadoo sidoo kaletana dowladda Ecuador ay ka ahayd dhexdhexaadiye kulankaasi, waxaana bishan ay tahay dhinacyadaasi dalka hogaaminaya guddoonkooda. Guyana ayaa sheegtay in muranka ka dhexeeya dalalkaasi muddada dheer ee halka qarni ku siman uu yahay ee ka dhasha gobolka saliidda qaniga ku ah mid dhinaca kaleeto lidda ku ah ammaanka guud ee caalamiga ah. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadkan waxa uu u dhoofi doonaa booqasho qaran oo uu ku tagi doono dalka Vietnam, waxaana uu noqonayaa booqashadiisii saddexaad ee uu ku tago halkaasi muddo 6 sano ah kadib markii ay taasi sababtay in xiriirka labada waddan ee loolanka uu ka dhexeeyo ee Beijing iyo Washington ay keentay in ay hoos u dhac ku yimaado xiriirka dhinacyadaasi. booqashadan oo ah talaadada iyo arbacada laba cisho muddo ah oo isxiga ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa sanad guurada 15-aad ee ka soo wareegatay aasaaska iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhammaystiran ee xisbiga shuuciga, kaasi oo ka dhexeeya hal xisbi oo magac ahaan shuuci ah oo keligii talisa oo ku jira dalkaasi. waxaa sidoo kale ta arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli 3 bilood kadib uu sare u kacay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Fiidnaam oo gaaray heer iskaashi oo noociisii ugu sarreeyay ah waqtigan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas idinkaga imaanayaan ood naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Maraykanka ayaa diidmada qayaxan saaray qaraar xalay la horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo dalbanaya in Gaza laga hirgeliyo xabajoojin bini aadanimo oo degdeg ah. Qaraarkaasi ayaa waxaa taageeray 13 ka mid a 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Maraykanka ayaa si diiday, halka Britainna ay ka aamustay. Warbixin ay wakaaladda wararka a p iyo sidoo kaleeto wakaaladda kalete Reuters ay arrintan wax ka qoreen waxaa inoo soo koobaya oo soo akhriyay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Cod u qaadista qaraarkan ayaa yimid kadib markii uu xukayaha guud ee qaramada midoobay Arbacadii uu qaaday tallaabo dhif iyo naadir ahayd oo uu golaha ammaanka uu uga dalbaday fadhi aan caadi ahayn oo degdeg ah oo ay ku dalbanayaan xabad joojin bani aadanimo. Danjiriyaasha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ee qaramada midoobay ayaa markiiba ku dhaqaaqay inay qaraarka geeyaan hoolka golaha ammaanka. Ka hor inta aysan bilaaban u codaynta qaraarka, shalay gelinkii dambe xilliga saacadda bariga Maraykanka iyo fiidkii kadib xilliga geeska Afrika, ayuu danjiri ku-xigeenka Imaaraadka Carabta ee qaramada midoobay Maxamed Abu Shahaab uu sheegay in muddo ka yar 24 saacadood uu ku helay ku dhowaad 100 waddan oo wax ka riixay qaraarka, taasi oo muujisay taageerada caalamiga ah ee dadaalka loogu jiro dhammaynta dagaalka si loo badbaadiyo dad badan oo Falastiiniyiin ah. Hase yeeshee, qaraarka ayaa fashilmay kadib markii uu Maraykanka oo ka mid ah 5 dal ee leh codka diidmada qayaxan ee go'aanada golaha ammaanka u adeegsaday codkiisa. Safiir ku-xigeenka Maraykanka ee qaramada midoobay Robert Wood ayaa golaha ku eedeeyey in aysan cambaarayn weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,200 oo qof oo u badnaa rayid. Wuxuu kaloo ku eedeeyey in aysan qaraarka ku soo darin xaqa ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo. Xamaas dooni mayso inay aragto nabad waarto iyo inay aragto xalka laba dowladood. Sababtaasi darteed, iyada oo uu Maraykanku si xoog leh u taageersan yahay nabad waarto oo ay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay si nabad iyo amni ah ugu wada noolaan karaan, ma taageerayno baaqyada xabad joojinta degdeg ah. Sidaasi waxaa yidhi Danjiri Wood. Taageerayaasha qaraarka xabad joojinta ee dhicisoobay ayaa diidmada Maraykanka ku sifeeyey maalin aad u xun, iyaga oo ka digay dhimashada dad badan oo rayid ah iyo burbur xilli dagaalka uu galay bishii 3-aad. Ku-xigeenka safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Danjiri Dmitri Bolyaniski ayaa ugu yeeray codaynta qayaxan ee Maraykanka mid ka mid ah maalmaha ugu madow ee taariikhda Bariga Dhexe, isaga oo ku eedeeyey Maraykanka inuu soo saaray xukun dil ah oo ka dhan ah kumanaan haddii aysanba ahayn, buu yidhi 10,000 oo kale oo Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Danjiri ku-xigeenka Imaaraadka Carabta ee qaramada midoobay Maxamed Abu Shahaab ayaa isna yidhi, maxay tahay fariinta aan u dirayno Falastiiniyiinta haddii aynan u midoobi karin baaqa lagu joojinayo duqeymaha aanan kala joogsiga lahayn ee Gaza? Ergeyga qaramada midoobay ee Falastiin Riyaad Mansuur ayaa golaha u sheegay in natiijada codbixinta ay tahay musiibo, isagoo intaasi ku daray in malaayiin Falastiiniyiin ah ay noloshooda gebi ka laadlaado, islamarkaana qof kasta oo ka mid ah ay noloshiisu tahay mid muqadas ah oo u qalanta in la badbaadiyo. Safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Gilaad Erdan ma uusan ka hadlin golaha ammaanka codbixinta kadib, balse bayaan uu soo saaray ayuu ku yidhi xabad joojintu waxay suurtagal noqon doontaa oo keliya marka ay soo laabtaan dhammaan lahaystayaasha iyo burburinta Xamaas. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas, tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ee Gaza, ku dhowaad 18,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa lagu dilay marinka Gaza. Israa'iil ayaa weerartay Gaza kadib markii ay Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay weerareen koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1,200 oo qof, soona afduubteen ilaa iyo 250 kale.
Warbixintii ay qoreen wakaaladaha wararka a p iyo Reuters oo uu Nuur Xasan Nuur Bukhaari nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. deegaanada xeebaha weli waxaa ka jira dad u dhisan iskaashato oo kalluumaysatada badaha ah, kuwaasi oo la halgama sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda. Dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ku nool Bandarbeela oo ku taala bariga Puntland. Axmed Ismaaciil oo isagu ah xiriiryaha iskaashatada kalluumaysatada Bandarbeela ayaa dhowaan uga waramay Haaruun Macruuf shaqadiisa xagga kalluumaysiga.
Waxaan ka shaqeeyaa iskaashatada kalluumaysiga Bayla, waxaan ahay xiriiryaha iskaashatada kalluumaysiga Bandarbeela.
Muddo intee le'eg baad ka shaqeynaysay?
Waxaan ka shaqeynayay hadda dhan 7 sano.
Maxaa kugu kalifay inaad kalluumaysata noqoto?
Waxay u kalifay kalluumaysata inaan noqdo shaqadayda ahwa shaqadayda ah.
Marka iskaashatada imise kallo imise doonyood bay leedahay iskaashatada?
Iskaashatada Bayla gaadiidkeedu waxa weeyaan dooyaha waaweyn oo kalluumaysiga waxay leedahay 13 dooyood. Laashishka waxay leedahay 57 laash. Iminka 57 laas waxaa shaqeeya 32. 25 waa dheer oo fadhiya waa laseeyay. Sixiimadaha lagu jilaabta kalluumaysiga waa 314 guud ahaan 123 baa shaqeeya.
Waaye kalluunka aad soo dabataan noocyadiisa iyo kala sheeg.
Kalluunka aan soo qabano noocyadiisu kalluunku kalluun marka la yidhaahdo guud ahaan horta kalluunku wuxuu u qaybsamaa farc ahaan 2 waa kalluun iyo libax. Kalluunku marka noocyadiisu waa 2 nooc weeye. Waxaa la yidhaahdaa xalka la yidhaahdaa kalluunka socdaha iyo kalluunka lig oo degan duurjoogta labada qeyb buu qaybsamaa. Kalluunka marka socda oo kalluunka guuraha la yidhaahdaa waa tilapia fishka sida taraaqada qabajinta iyo saynuudka bahka la yidhaahda. Kalluunka lig waxaa ka mid ah qabdabada iyo sumaanta iyo gadiidka iyo kalluunkaas baa la yidhaahdaa kalluunka lidka oo aan guurin.
Inteen leeg baad badda gashaan si loo helo kalluunkaas socda iyo kan leeg?
Badda Indian Ocean-ka marka la yidhaahdo sanadka waxaa laga shaqeeyaa oo shaqadeeda caadi ay tahay waa 6 bilood. 6 biloodna waxa weeye markii la isku daro oo 2 bilood wajiina waxa la yidhahdaa xilliga beyrta markay bilaabato 1 bil bay xawaal tahay. Xilliga 4 bilood ay xiran tahayna oo badda ay kaxsan tahayna waa xilliga xagaaga.
Kalluunkaad soo qabataan miyaa la cunaa mise waad iibgeysaan suuqaad u iibgeysaan?
Kalluunka aan maarta soo qabanno waa miitaankiisu bay saabo badnaa saas maarta, laakiin waa la iibgeeyaa mashaallahada aragoostada oo kale qolo niman baa mustar oo soomaaliya qaata imaaraadka iyo nalaha sii geeyaan imaaraadka u dhoofiyaan. Kalluunkana kalluunka caadiga oo kalluunka sida kalluumada raaqada iyo qabajinka iyaga waxa waaye waa waxna Itoobiya loo dhigaa, waxna dalka dunidiisa laga isticmaalaayo lokal ahaanba loo isticmaala.
Waxaa la ii sheegay inay jiraan kalluumaysato kalluunka ay soo qabtaan meel badda dhexdeeda intay geeyeen ka iibiya doonyo kale ama Yemeniyiin ha ahdaan ama Iraaniyiin ha ahdaan oo badda dhexdeeda kusii wareejiya lagu kala wareegsado, may jirtaa arrintaas?
Kalluumaysatada de waxa jira doonyo Iraan kama yimaadaan, Iraanka maayaan, kuwa Yemenka ayaa waxay yimaadaan oo Soomaali u badan. Soomaali baa soo kaxaysata oo carabiga ku jiraan magaalada yimaadaan Rusiya dhigtaan markaasay sixiimadaha gaariidka deegaanka u shaqeeya sidaa wey kalluunka laga iibiyo kaawey.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ku nool Bandarbeela oo ku taala bariga Puntland oo khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf. Xiriirka Ruushka iyo Afrika ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya sannadihii ugu dambeeyay. Haddaba maxaa keenay isbeddelka? Maxayse yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee Afrika iyo Ruushka iskaashigoodani? Xuseen Barre Aadan ayaa ka wareystay su'aalahaasina weydiiyey Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
xidhiidhka u dhexeeya Ruushka iyo dowladaha Afrika waxa weeyaan wuxuu soo xoog u sii xoogaystay 2014 markuu Ruushku kadamiya u galay, taasoo u jeestay in uu helo meel kale oo haddeed uu kusoo bandhigi karo awooddiisa militari iyo dhaqaale. Waati aan ogeyn 2019 shir madaxeedkii Afrika iyo Ruushka, taasoo ay kasoo qeyb galeen 34 hogaamiye oo Afrikaana. Ruushku waxa weeyaan dowlad aad u weyn inay haddeed ku tartanto saaxadaha adduunka iyada oo qaaradan curdinku uu noqday meeshii lagu tartamayay, ayaa waxa weeyaan Ruushka iyo Afrika oo ay ka dhexeyn haddii la yidhaahdo cilaaqa isticmaar, waayo Ruushku ma gumaysan wadan Afrikaana, taas oo u arkay inuu kaarka uu kusoo qatiyi karo ee Afrika uu ku kasban karo. Tiina walaal way u hirgashay waxa weeyaan isagoo ka dhigtay lafdhabarka siyaasadiisa arrimaha dibadda Afrika, inuu Afrika iyo Ruushka ay shirar badan aad u dhexmareen, taas oo uu la leeyahay heshiisyo badan dhowr 60 waddan oo Afrikaan oo waxa weeyaan heshiisyo militariya iyo dhaqaale. Ruushku waxa weeyaan shuruud la-aan ayuu kaga iibiyaa hubka Afrika, 60 waddan ayuu la leeyahay heshiisyo ama kontra hub iibgeysa, taasay kor u kacday 2017 ilaa 2021. Taana waxa noogu tusaale badan Liibiya, Suudaan iyo Mozambik. Waxa weeyaan in hubka uu ugeynayo iyo manduumada militarigu waxa garab socota walaal waxa weeyaan maalgelin uu Ruushku uu Afrika maalgeliyo, maalgelinta oo ilaa la galayo iminka 2024 ku kacaysa 40 milyan, taas oo waxa weeyaan wax lala xishado u ah maalgelinta Shiina iyo Yurub iyo Maraykanka Afrika kulliyiin ama ay ka wadaan. Markuu taa u arkay in uu dhaqaale ahaan ku tartami karin, wuxuu gartay in uu noqdo Ruushku kaalin buuxiyo Ruushka Shiinaha uu la leeyahay, taasoo uu ku dalbaday bisas militari uu ka dalbaday 6 waddan oo ilaa iminka jawaab uu ka leeyahay badan badweyntan Atlantiga iyo Bamadaba, taasoo 6 waddan ay jawaab aysiin si bisas uga dhigto Ruushku inuu haddii toole Afrika uu noqdo ciyaartooy isaga la-aantii la dhaafi karin, waa inuu siyaasiyan u joogo, iqtisaadiyan u joogo, iyo de askariyan inuu u joogo jawi istaraatiijiya wadanada Afrika.
Waa tahay jaamac, waxaad faahfaahin naga siisaa Ruushku heshiisyadan u la gelay Afrikaanka muxuu ku bedeshaa?
Walaal waxa weeyaan Ruushku waxa weeyaan heshiisyadu la leeyahay ay Afrika ee militariga ah waxa weeyaan waxa uu ku bedeshaa kontragel, wuxuu ku bedeshaa faa'iidooyin kasoo gala waaweyn xagga dahabka, xagga daaqada ama energiga, iyo hawlgal military ama amni oo manduumada waddanka ka jirta lagaga takhallusi lahaa si kontrayal. Taa waxaa noogu filan sidaan Liibiya iyo Suudaan iyo Mozambik oo tusaale la taaban karaa. Waxa iyada lafteedeeda walaal waxa weeyaan ciidamadii Wagner masiirkoogii ayay su-aal weyn dul hoganaysaa. Waxa weeyaan khilaafkii qiyaadada Ruushka kala dhex dhacay in haddii tolo masiirkoogii, waayo waxa weeyaan waxay la lahaayeen manduumooyinka Afrika ka jira tababar ciidamada ah, hawlgelintooda, ilaalada hogaamiyaasha waaweyn ee sare ee Afrika. Iminka waxaa su-aalaha dul hoganaysaa maadaama Wagner ay ka dhex dhacday mashaqadii aan ogeyn taliska Ruushka, xaggii ku dambeyn doonaan xiliidkoog Afrika howlgalkii sideebu noqon doonaa?
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu u waramayay Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan waddanka Jabuuti. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug laga qoray barbaarinta habboon ee caruurta, kaasi oo ay qortay gabar dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Hoodo Salaad Xasan. Hoodo ayaa ah ardayad wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaa haddaba lagu ammaanay dadaalkeeda ay sameynayso ee arrinkaasi ah. Wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeyso kasoo diray.
Hoodo Salaad Xasan waxay ku dhiirtay in ay door ka ciyaarto baraarujinta waalidka, xiriirka caruurta iyo waalidiinta ka dhexeeya, iyo xiriirka caruurta iyo macalimiinta ka dhexeeya, gaar ahaanna waqtiyada hore. Barbaarinta Tolmoon ee ubadku waa buugga lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ee ay qortay qoraa Hoodo Xasan Salaad. Waxay iftiimisay fariinta uu buuggu xambaarsan yahay iyo dhinacyada uu xiriirka kala duwan u gudbinayo.
Buugga la yidhaahdo Hadda Kuu Baahan ee Barbaarinta Tolmoon ee Ubadku waa buug koobsaday macalinkii, waa buug koobsaday waalidkii, wuxuu la hadlayaa macalinkii, wuxuu la hadlayaa waalidkii, wuxuu la hadlayaa dhammaan qof kasta oo daneynaya inuu ubad hadhow toole gacanta ku qabto amba gaadhiyan uu ka noqdo. Buuggana waxa weeyaan waa connection amba isku xidhe. Waalidkii iyo macalinkii waxayna wada soconnaa xaaladda ka taagan waddankeena, in macalinku iyo waalidkii ayna xidhiir badan ka dhexeen, in macalinku iyo waalidku ka war doono iskuulka marka keliya looga yaalo macalimiinta. Taasina ay runtii tahay mid aad looga fiican yahay. Marka buuggani wuxuu kusoo kordhin doonaa, hadduu Ilaahay ka dhigo bulshaweynta, in uu ubadkii la hadlo, in macalinkii waalidkii ay gacmaha isqabsadaan, maadaama saddexda cunsur ee ugu waaweyn ee ilmaha saameeya ay tahay bii-aadan ku nool yahay waalidkii iyo macalinkii. Hadduu macalin wanaagsan helo ilmahaas, uu helo waalid wanaagsan, islamarkaa bii-aadu ka tirsan yahay ama deegaanka infaarmantiga uu ku tirsan yahay, uu noqdo infaarmanti aad u fiican, ilmahaas waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo ilmaha bulshada hadhow toole waxuu tara.
Bandhiga buuggan magaalada Hargeysa lagu qabtay waxa uu kulmiyey aqoonyahan waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Bahda jaamacadaha ayaa si gaara u iftiimiyey muhiimadda buuggani uu leeyahay ubadka iyo xataa baraarujinta waalidka iyo bahda waxbarashada, maadaama inta badan caruurtu ay u dhexeeyaan goobaha waxbarasho iyo guryaha ay waalidku kula nool yihiin. Sheekh Cabdinaasir Iid oo ka mid ah culimada Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, ayaa ku tilmaamay qoraaga buuggan in aanay waxba ka hilmaamin intii uu isha mariyey ama uu ka arkay buuggan, maadaama uu buuggu xusayo ama doorkooda muujinayo caruurta baahiyaha gaarka ah.
Runtii markaan buugga arkay, waxaan xasuusnay jiraan caruurtii iyo ubadkeeda inay ku baahan yihiin badbaado. Markaan gudaha usii galayna, waxaan arkay cunsuryadu inaanay kala dhicin. Cuntugu waareeba runtii uu ka kale kasii qiimo badan yahay. Marka la isu filayana inay nooga soo baxayso wax weyn oo ubadkeenna wax ka tarin karo, cudurka hore runtii aan aad uga dhacsan ayaa haddana waxaan arkay inaanay ka tegin caruurta baahiyaha gaarka qaba oo iyana cutubka dambe ay ku xusbay si qurux badanna runtii ay u dhigtay.
Profeser Axmed Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo macalimiinta jaamacadda Hargeysa ayaa ugu bushaareeyey qoraaga buuggan in jaamacaddan oo ardayaday ka ahayd ay qaadanayso tiro ka mid ah buugaagta la soo bandhigay.
Qoraaga saxiya maan baanu u garanaynaa, waanu soo barbaarinay. Waxay u qalantaa wax fara badan hawshan ay gashay jaamacadda Hargeysa, aanu magaceeda iyo muqeeda iyo maamulkeeda iyo ardayda iyo macalimiintuba ku hadlayaa.
Dhallinyarada Somaliland ayaa waqtiyadan ugu dambeeyey waxay ku dhiirinayeen in ay qoraan buugaag waadic kala duwan ku qotama, kuwaasi oo ugu yaraan dhiirigeliyey islamarkaana kaalin ka qaatay dhiirigelinta qoraalka af Soomaaliga. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan tabinteenna tooska ah ee idaacaddeenna aroornimo, halkaasi aad nagala socotaanna waa Washington. Markana dhinacii heesaha, kaasi baxsan Caasha Cabdoo Maleeko ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gabagabaynaya. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Mere